πολύ μας συγκινεί, αγαπητοί μου, η ιστορία της Χαναναίας, όπως μας την διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Πώς να την επιγράψουμε? Η ιστορία μιας δυστυχισμένης μάνας, αφού το κορίτσι της ήταν δαιμονισμένο. Η ιστορία μιας καλής μάνας που αναζητά την θεραπεία της κόρης της. Η ιστορία μιας μεγάλης πιστής, όπως την εγκομίασε ο Κύριος και της είπε ότι η πίστη της ήταν πολύ μεγάλη. Πώς να την περιγράψουμε? Μια συροφινίκησα που μιλούσε ελληνικά και ήταν μια πανέξυπνη γυναίκα, ή μια γυναίκα που ήξερε να προσεγγίζει μεγάλα και επιφανή πρόσωπα με το δικό της τρόπο? Όσα είπαμε, όλα αυτά αναμφισβήτητα αποτελούν στοιχεία εγκομιασμού της γυναικός αυτής. Αλλά εγώ θα ήθελα να μείνουμε σε ένα σημείο πολύ χρήσιμο, όπως θα δείτε, για όλους μας. Είχε την καλήν ανεσχυντίαν. Μάλιστα, είχε την καλήν ανεσχυντίαν, δηλαδή την καλή άδεια ντροπιά. Καλήν, ναι, γράφει ο Ζυγαβηνός, ένας ερμηνευτής. Θεασαμένη παροφθήσαν μεν εαυτήν, αποπεμφθέντας δε τους υπέρ αυτής παρακαλέσαντας, ουκ απέγνω, αλλά ανεσχυντή, καλήν ανεσχυντίαν, και αφήσα το κράζιν πόρθεν, εγγύς έρχεται. Δηλαδή, όταν είδε ότι ο Κύριος την απέρριψε με τη σιωπή της, και οι μαθηταί που πρέσβευαν και παρακαλούσαν για αυτήν τον Κύριον απεπέμφθησαν με αποστομωτική απάντηση που ο Κύριος έδωσε, ότι δεν είναι σωστό να στραφεί προς τους ειδωλολάτρας τη στιγμή που περιμένει ο λαός του Θεού, εκείνη δεν απεγοητεύθη, αλλά ανεσχυντή την καλήν ανεσχυντίαν, και αφού εγκατέλειψε τις κραυγές της από μακριά, γιατί από μακριά φώναζε, έρχεται προς τον Κύριον. Αυτή είναι η ανεσχυντία της. Έρχεται προς τον Κύριον ακριβώς τη στιγμή που ο Κύριος την απορρίπτει. Και τελικά επέτυχε του σκοπού της, και ταυτόχρονα επέτυχε και κάτι άλλο, των θαυμασμών και των εγκομιασμών αυτού του Κυρίου. Δεν είπε ότι έχει πίστη, αλλά ότι έχει μεγάλη πίστη, τέτοια που, όπως και άλλοτε το είπε δια των εκατόνταρχων, τόσο μεγάλη πίστη δεν βρήκε ούτε εις τους Ισραηλίτες. Θα λέγαμε ότι αυτή η γυναίκα ήταν ένα παράλληλο εκείνης της χείρας στα Σάρεπτα της Σιδωνίας, όταν προς αυτήν απεστάλλει ο προφήτης δια να διατραφεί. Και όταν ο Κύριος το είπε αυτό το παράδειγμα, εις τη Ναζαρέτ δεν υπήρχαν χείρες στην εποχή του προφήτου Ηλίου, γιατί απεστάλλει ο Ηλίας ο προφήτης σε μια ειδωλολάτρησα και δεν απεστάλλει σε μια Ισραηλίτισσα? Δηλαδή ότι εκείνη η γυναίκα είχε την πιο μεγάλη πίστη τότε, εκείνη η χείρα στην εποχή του προφήτου Ηλίου, την πιο μεγάλη πίστη από όλες τις χείρες γυναίκες της, του Ισραήλ. Μεγάλη λοιπόν η πίστη αυτής της γυναικός, την οποία, όπως βλέπετε, την εγκομιάζει ο Κύριος. Επέτυχε και την θεραπεία της κόρης της και τον αιώνιον εγκομιασμό της. Εξάλλου αυτός ο Κύριος μας εδίδαξε ότι πρέπει να έχουμε αυτήν την καλήν ανεσχυντίαν. Όταν είπε ως εάν επεσχυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Με ντρέπεσαι? Θα ντραπώ κι εγώ να σε ομολογήσω. Δεν με ντρέπεσαι ενώπιον των ανθρώπων? Δηλαδή έχεις την καλή ανεσχυντίαν. Ούτε εγώ θα ντραπώ ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Πατρός μου να σε ομολογήσω. Αυτός ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, διακηρύσει και λέγει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: ούκ επεσχύνομαι το Ευαγγέλιον του Χριστού. Δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιον του Χριστού. Αν ερωτήσετε, εύλογη απορία, γιατί να ντρέπεται κανείς το Ευαγγέλιο του Χριστού? Γιατί να ντρέπεται το πρόσωπο του Χριστού να το ομολογήσει? Είναι πολύ απλό. Γιατί ο κόσμος είναι έξω από το Ευαγγέλιο. Και όταν κανείς λέγει πράγματα που είναι έξω από την νοοτροπία του κόσμου, βέβαια θα ντρεπόμαστε. Για να το αισθητοποιήσω το παράδειγμα, θα σας έλεγα: πώς παρακαλώ ντύνονται οι άνδρες σήμερα? Ντύνονται με ένα σακάκι και ένα παντελόνι. Αν έπρεπε να ντυθεί ένας άνδρας σήμερα τσολιάς, θα ήταν εκτός εποχής και εκτός μόδας. Πεςτε μου, θα ντρεπόνταν να βγει έξω? Αναμφισβήτητα. Αυτό λοιπόν είναι. Το Ευαγγέλιο θεωρείται εκτός μόδας. Θεωρείται εκτός, καλύτερα, εκτός πραγματικότητος. Και συνεπώς, σε ένα κόσμο που όλος εν το πονηρό κείται, πώς θα είχε κανείς το θάρρος να μιλήσει για το Ευαγγέλιο? Αν το έχει, τότε θα έλεγε αυτό που είπε ο Παύλος: δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τώρα, πώς ο κόσμος κατάφερε να ντρέπεται για εκείνα τα οποία είναι αιώνια και αληθινά, και να μην ντρέπεται για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ντρεπόνταν? Αυτό είναι άλλη παράγραφος. Γι' αυτό λέγει πάλι στην ίδια επιστολή ο Απόστολος Παύλος: και η δόξα αυτών εν τη εσχήνη αυτών, και η δόξα τους σε εκείνα που θα έπρεπε να ντρέπονται. Μέσα στην αδιαντροπιά τους, εκείνη η δόξα τους. Εννοείται η κακή, θα λέγαμε, αδιαντροπιά. Ποια φυλακή, ερωτώ, δεν φιλοξένησε τον Παύλον, όπως λέει ωραιότατα ένα τροπάριό του? Όλες οι φυλακές τον είχαν γνωρίσει όπου πήγαινε. Και ο ίδιος λέγει: θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Γίνηκαμε θέατρο εις τον κόσμο όλων, ενώπιον των αγγέλων και των ανθρώπων. Και όμως τον ακούμε να λέει τον Παύλον: ταύτα πάσχω, αλλού και πεσχύνομαι, όλα αυτά τα υφίσταμαι και δεν ντρέπομαι. Δεν ντρέπομαι. Αλλά ακόμη, αν θέλετε, και ο κάθε πιστός θα πάρει αυτήν την εντολή σε ό,τι αφορά στην πίστη του, ότι δεν πρέπει να ντρέπεται, αλλά να έχει αυτήν την καλή ανεσχυντία, διότι ο κόσμος θεωρεί ντροπή αυτά τα πράγματα. Και αν φτάνεις εσύ να ομολογείς αυτά τα πράγματα, το Ευαγγέλιο, τότε για τον κόσμο είναι ντροπή, αλλά για τον Θεό είναι καλή ντροπή, καλή ανεσχυντία. Γι' αυτό και θα πει στον Τιμόθεο Παύλος, και που είναι για τον κάθε πιστό: μη επεσκυνθείς το μαρτύριο του Κυρίου ημών. Μην τραπείς τόσο το σταυρικό του θάνατο του Κυρίου, όσο και την μαρτυρία που έχεις να δώσεις δια τον Ιησούν Χριστόν. Αγαπητοί μου, η Σοφία Σιράχ μας παραθέτει δύο καταλόγους περιπτώσεων, σε τι θα πρέπει να ντρεπόμαστε και σε τι θα πρέπει να μην ντρεπόμαστε. Και που οι άνθρωποι αυτό το να μην ντρεπόμαστε το θεωρούν ντροπή, ή καλύτερα, να μην μακρύλογω, αντιστρέφουν τα πράγματα. Και έτσι έχασε ο άνθρωπος σε τι πρέπει να ντρέπεται και σε τι δεν πρέπει να ντρέπεται. Τα αντέστρεψε. Γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού. Τι να κάνει, ξέρετε? Χρήζει αποκαλύψεως το πράγμα. Έρχεται να μας αποκαλύψει τι είναι άξιον ντροπής και τι δεν είναι άξιον ντροπής. Πάντως σε εκείνα τα οποία πρέπει να ντρεπόμαστε μας τα λέγει, και σε εκείνα που δεν πρέπει πάλι μας τα λέγει. Και λέγει η Σοφία Σιράχ: «Έστι εσχήνη επάγουσα αμαρτίαν, και έστι εσχήνη δόξα και χάρης». Υπάρχει ντροπή που επιφέρει την αμαρτία, και υπάρχει, λέει, ντροπή η οποία οδηγεί και είναι δόξα και χάρης του Θεού. Αλλά τι είναι η ντροπή, η εδός, όπως έλεγαν οι προγονείς μας, αλφαγιώτα, δέλτα, ωμέγα, οξία, η εδός, της εδούς, η ντροπή. Έχει, λέγει, εδημοσύνη αυτός ο άνθρωπος. Έχει ντροπή, κοκκινίζει. Ξέρετε σήμερα πια οι άνθρωποι δεν κοκκινίζουν, γιατί δεν υπάρχει ντροπή, και το θεωρούν μειονέκτημα να κοκκινήσει κανείς. Πολύ δε περισσότερο δια τον άνδρα, όχι ο λιγότερο και για τη γυναίκα. Τι είναι η ντροπή? Η ντροπή είναι ένας ηθικός φόβος. Είναι μια ηθική συστολή. Είναι μια λειτουργία όχι αφύσικη βέβαια και κομπλεξική όπως την θέλει η εποχή μας, η σύγχρονη ψυχολογία και τα σύγχρονα ήθη μας. Όχι, είναι, λέει, κομπλεξικός ο άνθρωπος ο οποίος ντρέπεται. Όχι, είναι μια λειτουργία που ετέθη πολύ σοφά από τον σοφόν Θεόν μέσα εις τον άνθρωπο, ώστε αν κάτι δεν πηγαίνει καλά ή αν κάτι δεν πρόκειται να λειτουργήσει καλά, τότε να τίθεται σε ενέργεια ο μηχανισμός της ντροπής και έτσι να αναστέλλεται το κακόν. Θυμηθείτε αυτό που συνέβη κατά θαυμαστών τρόπων εις τους πρωτοπλάστους. Μετά την πτώση, λέγει, έγνωσαν ότι γυμνοί ήσαν, αντελήφθησαν ότι ήσαν γυμνοί, και έραψαν φυλασικής και επίησαν εαυτής περιζώματα. Γιατί? Εμπήκε σε λειτουργία ο μηχανισμός της ντροπής. Γιατί? Γιατί μπήκε η αμαρτία και θα έμπαινε κι άλλη. Μπήκε η αμαρτία της παραβάσεως, οπότε αμέσως δημιουργείται η ντροπή. Και μπαίνει, η ντροπή για να φυλάξει από μία παρακάτω παράβαση. Και αυτή η παρακάτω παράβαση δεν θα είναι το παρά η εξαχρίωση του γενετησίου ενστίκτου. Έτσι γράφει η Σοφία Σιράχ: «Μη περί τούτων εσχυνθείς, μην τραπείς για αυτά που θα σου πω παρακάτω, για αυτά ειδικά αυτά», είναι στο 42 κεφάλαιο στίχος 1, για αυτά λέγει μην τραπείς που θα σου πω και απαριθμεί. «Περι νόμου υψίστου και διαθήκης, μην τραπείς για τον ύψιστον Θεόν, μην τραπείς για τον νόμο του Θεού, μην τραπείς ό,τι αφορά στο Θεό την πίστη του και τη λατρεία του. Περι κρίματος δικαιώσε τον ασεβή, μην τραπείς αν είσαι στη δικαστική έδρα να αποδώσεις το δίκαιον, έστω κι αν ο κατηγορούμενος είναι ασεβής. Δεν θα σε ενδιαφέρει αυτό τι είναι. Φτωχός, πλούσιος, εύσιμος, άσημος, ευσεβής, ασεβής, θα αποδώσεις το δίκαιο. Περί παιδείας τέκνων πολλής, μην τραπείς να δώσεις μια αγωγή ένθεων στα παιδιά σου. Θα λέγαμε μια χριστιανική αγωγή. Γιατί σήμερα η χριστιανική αγωγή θεωρείται απειρχαιωμένη. Θα μεγαλώσεις τα παιδιά σου με το Ευαγγέλιο? Πού ζεις? Το παιδί σου θα μπορέσει να προβληθεί και να σταθεί και να επιτύχει αν μεγαλώσει με τα δεδομένα του Ευαγγελίου? Πού ζεις? Κι όμως μην τραπείς, γιατί οι άνθρωποι ντρέπονται να πούν ότι αγωγούν τα παιδιά τους κατά Χριστόν. Μην τραπείς να παιδαγωγήσεις τα παιδιά σου κατά το Ευαγγέλιο. Ο εάν παρήδος εν αριθμό και σταθμό και δόσεις και λήψεις πάντα εγγραφεί. Μην τραπείς ακόμη να μετράς και να ζυγίζεις κάθε τι που δίδεις στους άλλους και να καταγράφεις κάθε σου δοσοληψία. Να το πω έτσι απλό ελληνικά. Σου λέει ο άλλος, ο φίλος σου, σε παρακαλώ δώσε μου 5 εκατομμύρια. Να πω ένα συγκεκριμένο τον ημέρο, 11 εκατομμύρια. Ήρθε μία κυρία εδώ, κλαίουσα και οδυρωμένη, διότι έδωσαν σε κάποιον ούτε λίγο ούτε πολύ 11 εκατομμύρια. Και βέβαια δεν υπήρχε κανένα χαρτί. Και τώρα μην τραπείς να πεις, φίλε, θα κάνουμε λογαριασμό, συμβόλαιο, θα κάνουμε απόδειξη. Το ακούσατε? Μην τραπείς, το λέει η σοφία του Θεού, το λέγω εγώ, σε δοσοληψίες σου, παρεδώσε και τα λοιπά, λέγει, κράτα λογαριασμό και ζήτησε απόδειξη. Το ακούσατε? Για να κοιμάσαι ήσυχος. Μα τώρα, φίλος, ντρέπομαι. Μα από τον αδελφό μου θα πάρω χαρτί, ντρέπομαι. Εκτός αν είναι το ποσόν μικρόν και είσαι διατεθειμένος να το χάσεις. Εγώ θα σας έλεγα, δανείσατε οπουδήποτε στον αδελφό σας, να είσαστε διατεθειμένοι να το χάσετε. Αν με αυτήν την προϋπόθεση κινηθείτε, τότε επιτρέψατε μου να σας πω, μη ζητήσετε απόδειξη. Εάν όμως όχι, θα ζητήσετε απόδειξη. Εν γυναική πονηρά, συνεχίζει η Σοφία Σιράκ να λέγει, καλόν σφραγείς και όπου χείρες πολλέ κλείθον. Δεν έχεις καλή γυναίκα, δηλαδή σπάταλη, ανόητη, που δεν κοιτάζει την οικονομία του σπιτιού. Κλειδί στο ταμείο σου. Μην τραπισμάς τη γυναίκα μου. Κλειδί θα σε ρίξει έξω η γυναίκα σου. Στο σπίτι σου μέσα υπάρχουν πολλά χέρια. Κλειδί. Μα μην τραπείς, κλειδί. Το λέει η σοφία του Θεού. Γιατί αλλιώτικα θα πέσεις έξω. Μη λάβεις πρόσωπον κατά της ψυχής σου και μη εντραπήσεις πτώσιν σου. Δηλαδή, από μια κακή εκτίμηση της ευγενίας, πολλές φορές μπορούμε να αφήσουμε επιδράσεις του περιβάλλοντός μας, άλλων ανθρώπων, φίλων, προϊσταμένων κτλ, να επιδρούν, να έχουν επίδραση επάνω μας, γιατί ντρεπόμαστε. Ντρεπόμαστε να απομακρυνθούμε. Και όμως, αγαπητοί μου, εδώ ο Κύριος μας είπε, αν τα πράγματα είναι τόσο συμφέροντα όσο το δεξί σου μάτι, κόψε το, βγάλε το μάτι σου, βγάλε το δεξί σου. Αν τα πράγματα είναι τόσο συμφέροντα σαν το δεξί σου χέρι, κόφτο. Σε συμφέρει να μπεις, λέγει, μονόφθαλμος και μονόχειρος στη Βασιλεία του Θεού, παρά με τα δυο σου μάτια και με τα δυο σου χέρια στην κόλαση. Θα πει, δεν θα κόψουμε το χέρι μας, ούτε θα βγάλουμε το μάτι μας. Θα πει, μην τραπείς να αποχωριστείς από εκείνον που επιδρά δυσμενός απάνω σου. Μην τραπείς, έστω και αν είναι προϊστάμενός σου, έστω και αν είναι φίλος σου, έστω και αν είναι συγγενής σου, έστω και αν είναι αυτός ο ίδιος ο αδελφός σου. Θυμηθείτε τον σπουδαίον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Δεν τράπηκε να πει στην κυρά του, η οποία κυρά του ήταν και δούλος, όχι φυστάμενος, δούλος, αγορασμένος. Δεν τράπηκε να της πει το όχι. Στην πρόκληση εννοείται της αμαρτίας που αυτή εζήτησε. Μη κολλήσεις λόγων εν καιρό σωτηρίας. Αν πρόκειται κάποιος να σωθεί ή να γίνει κάτι το σωστό, μην εμποδίσεις τον λόγον. Μην κλείσεις το στόμα σου, πρέπει να μιλήσεις. Μην τραπείς δηλαδή σε θέματα σωτηρίας, σε θέματα διορθώσεως, σε θέματα αγωγής. Λέει, πώς να το πω, ντρέπομαι. Όχι να το πεις, δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Γιατί υπάρχει λόγος ένοχος, αλλά και λόγος σωτήριος. Υπάρχει σιωπή ένοχη, υπάρχει και σιωπή σωτηρία. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο: κήρυξον των λόγων, επίστηθη, να σταθείς επιτηρητής, ευκαίρος, ακαίρος, έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, εν πάση μακροθυμία διδαχή. Βέβαια θα υπάρχει ευγένεια, θα υπάρχει μακροθυμία, θα υπάρχει διδαχή, αλλά θα μιλήσεις, αν πρέπει να μιλήσεις, γιατί δεν είναι ντροπή αν πρέπει να μιλήσεις. Μη εσχυνθείς, λέγει ακόμη η Σοφία Σιράχ, ομολογήσε εφαμαρτίες σου. Μην τραπείς να παραδεχθείς το λάθος σου. Μην τραπείς να παραδεχθείς μια σου αμαρτία. Γιατί αν αποκρύψεις ή δικαιολογήσαι, αυτό είναι ντροπή. Όταν όμως με ειλικρίνεια πεις και με συντριβή πεις ότι ναι, το έκανα αυτό και ζητώ συγγνώμη, ήταν ένα λάθος μου, αυτό είναι τιμή. Μην τραπείς λοιπόν να το κάνεις αυτό. Και για να το κάνεις βέβαια πρέπει να είσαι ο ταπεινός άνθρωπος. Μη υποστρώσεις σε αυτόν ανθρώπο μωρό. Μη εξαρτηθείς από ντροπή σε άνθρωπο ανόητο ή ανήθικο, έστω και αν υποτεθεί ότι έχει διάσημα και είναι επίσημος άνθρωπος. Μην τραπείς, διότι θα γίνεις υποχειριόν του, θα σε γελάσει ο κόσμος, τότε δεν θα ντρεπόσουν. Λοιπόν, μην τραπείς. Να ντραπούμε, μην τραπούμε θα έλεγα, να σταθούμε ανεξάρτητοι και από σύγχρονα ακόμα είδωλα, όχι μόνο πρόσωπα αλλά και πράγματα από τον πλούτο, όλοι πλουτίζουν. Μην τραπούμε να πούμε ότι εμείς δεν θα θέλαμε να πλουτίσουμε. Μα είσαι ανόητος, θα σου πούν. Δεν ντρέπομαι, όπως θέλεις πες με. Ακόμη από κάποια δεδομένα της επιστήμης. Πόσο χάρηκα που ένας ψυχίατρος, όχι στη Λάρισα, είπε σε μία κυρία που έχει κάποιο πρόβλημα με το παιδί της και λέγει: κυρία μου, ακούστε να σας πω, δεν έχω πολύ εμπιστοσύνη εγώ στην ψυχολογία. Είχε την ειλικρίνη να το πει. Δεν εντράπηκε. Αλλά μεγαλώστε το παιδί σας όπως λέγει ο Θεός, όπως λέγει το Ευαγγέλιο. Πόσο το χάρηκα που μου το είπε αυτό η κυρία. Είναι σε κάποιο άκρο της Ελλάδος αυτό. Μάλιστα, εάν κάνουμε είδωλον την επιστήμη, η επιστήμη το λέει. Ξέρετε, αυτές τις μέρες συζητιέται να εισαχθεί στα σχολεία μας το μάθημα της γενετησίου πληροφορήσεως. Δηλαδή να μπει, ας πούμε, η ενημέρωση η σεξουαλική. Πόσο άσχημη λέξη αυτή με τοξίτης. Ποιοι θα διδάξουν και τι θα διδάξουν, τι άλλο από φροϊδισμόν. Και ποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο. Αυτό τώρα είναι το δυστύχημα. Το να πεις ότι δεν δέχομαι μια τέτοια διδασκαλία, μα το λέει η επιστήμη. Ποια επιστήμη? Ο φροϊδισμός είναι επιστήμη? Τον έκανες είδωλο τον φροϊδισμόν ή την επιστήμη την έκανες είδωλο? Ποιος φροϊδισμός είναι επιστήμη? Γι' αυτό αγαπητοί, ας προσέχουμε. Έρχεται κάτι σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού και με το λόγο του Θεού. Μην εξαρτώμεθα από αυτό το κάτι, γιατί αυτό το κάτι θα μας βυθίσει. Μην τραπούμε να πούμε ότι είμεθα ανεξάρτητοι από αυτό, όπως ακόμα και από την πολιτική. Μα όλοι πολιτικοποιούνται. Όχι, θα είσαι ανεξάρτητος. Μην τραπείς γι' αυτό. Ούτε ακόμη εξάρτηση από την κουλτούρα. Μια κουλτούρα που είναι ο άδης ωραιοποιημένος. Τίποτε άλλο δεν είναι παρά είναι μόνον αυτό. Έως θανάτου σου αγώνησε υπέρι της αληθείας, λέει η Σοφία Σιράχ, και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου. Μην τραπείς μέχρι το θάνατό σου να λες πάντα την αλήθεια και να είσαι πάντοτε αληθινός άνθρωπος, όχι ψεύτικος άνθρωπος όταν όλα έχουν ή είναι ξεφτισμένα. θα σε πολεμήσουν οι εχθροί της αληθείας, μη φοβηθείς, το λέγει εδώ, και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου. Μην τραπείς μπροστά στην αλήθεια για την αλήθεια, γιατί ο Θεός είναι η αλήθεια, και αν σε πολεμήσουν έχεις βοηθό σου το Θεό. Αγαπητοί μου, μια παράλληλη περίπτωση με τη Χαναναία που ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, που δεν τράπηκε να επιμείνει, ευγενός όμως και έξυπνα, δεν ήταν ενοχλητική. Οι μαθητές τη θεώρησαν για μια στιγμή ενοχλητική, ή μάλλον ντράπηκαν το λαό, τον κόσμο, ότι μας κυνηγάει αυτή από πίσω. Δεν ήταν ενοχλητική, ήταν έξυπνη γυναίκα, καταπληκτική. Ναι, λέει Κύριε, και τα κοινάρια, τα σκυλάκια που μας αποκαλεί σε εμάς, ότι είμαστε σκυλάκια, όχι σκύλοι. Και ο Κύριος μίλησε ευγενός. Κοινάρια είπε, δεν είπε κίνε, σκυλιά. Και αυτά, λέει, τρέφονται κάτω από το τραπέζι των παιδιών, όπως τρώνε τα παιδιά της οικογενείας. Πέφτουν τα ψυχουλάκια και τα σκυλάκια από κάτω, μαζεύουν τα ψυχουλάκια για να ζήσουν και αυτά. Τι έξυπνη, τι ωραία, τι ευγενής. Και ο Κύριος ενθουσιάστηκε. Ξέρεις τι θα πει να ενθουσιαστεί ο Θεός με σένα? Να ενθουσιαστεί ο Θεός με σένα. Είναι μικρό, για σκεφτείτε το, για συλλαβετέ το να δείτε πόσο καταπληκτικό είναι. Μια άλλη ιστορία ήταν η μητέρα του Σαμουήλ, του μεγάλου αυτού ανδρός, η σύζυγος του Ελκανά, η Άννα, που μια οδή της έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, και αυτή από τη λύπη της πήγε και προσευχόνταν εκεί στη Σιλό, στην Βιθλέμ, ακόμα δεν είχε γίνει ο ναός. Πολλή ώρα προσευχή, αλλά τι έλεγε από μέσα της? Μόνο τα χείλη της εκκινούντο. Ο Ηλί που ήταν πιο πέρα, ο αρχιερεύς, την θεώρησε ότι είναι μεθυσμένη και την έδιωξε. Άντε φύγε κυρά μου, της λέει, από εδώ ήρθες και μέθησες και τώρα? Γιατί πήγε μετά το φαγητό, μετά τη θυσία φάγαν, και νόμισε ο αρχιερεύς ότι πια κρασί. Και εκείνη του λέει, αρχιερεύ του Θεού, δεν είμαι μεθυσμένη, είμαι πονεμένη. Και έμοιαζε και εκείνη, ό,τι έμοιαζε, δεν τράπηκε να πει ό,τι είπε, και πήρε την ευλογία από το Θεό και από τον αρχιερέα, και ύστερα από 3 χρόνια του φέρε τον Σαμουήλ για να μείνει σε όλη του τη ζωή εκεί να υπηρετήσει το Θεό. Το αγοράκι αυτό το φέρε τριετές, 3χρονο παιδάκι. Αγαπητοί μου, είναι αλήθεια ότι πρέπει να επιτύχουμε αυτήν την καλή ανεσχυντία σε ένα κόσμο ανεπέσχυντο, που έχει αποβάλει κάθε ιερό και όσιο, που αμαρτάνει εν μέση οδό ο σύγχρονος κόσμος. Γιατί λοιπόν εμείς θα πρέπει να ντρεπόμαστε να ομολογούμε τον Κύριον Ιησούν, την Ευαγγελική ζωή και την πίστη μας στην αιωνία ζωή? Για ποιο λόγο πρέπει να ντρεπόμαστε? Κι αν ο κόσμος διαθέτει την κακήν ανεσχυντίαν, εμείς να έχουμε την καλήν ανεσχυντίαν, και τότε θα δικαιωθούμε από αυτόν τον Κύριον, όπως δικαιώθηκε και εγκομιάστηκε η θαυμασία εκείνη η γυναίκα, η Χαναναία, η Συροφινίκη.